galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa arbaco bisha januarina waa 15 sanadka 2025 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daadure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ciidanka ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed oo xabsiga u taxaabay madaxweynihii xilka laga qaaday yoon suuk yiil. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweyne Biden oo ka hadlay sida uu isugu miisaamay taageerada Ukraine iyo in Ruushka iyo Mareykanka aanay isku dhicin.
midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine, midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyeerka haysta. waa labadaasi arrimood wax aanu samaynay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka dhallinyarada, iyo qodobo kalaasi yeeshay. intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii. in ka badan 8 saacadood oo wadahadala oo dooxa ka socday ayaa waxaa sii xoogeystay rajada la qabo. saraakiil ka socota dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka iyo sidoo kaleeto Israa'iil iyo Xamaas ayaa talaadadii sheegay in heshiis xabajoojin ah gudaha dhulka go'doonsan ee Falastiin iyo sii deynta la heystayaasha uu intii horeeto ka dhow yahay, balse sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu u sheegay goor dambe ee talaadadii shalay in kooxda weli jawaabtooda aanay soo bixin, sababtuna ay tahay iyagoo weli ka warsugaya Israa'iil in ay soo gudbiso khariidada muujinaysa sida ciidamadeeda ay uga baxayaan Gaza. inta lagu guda jiray wadahadalka bilaha socday si loo gaaro heshiis xabad joojin ah, dagaalka qabsaaraha geystay oo socday 15 bilood ayay labada dhinac hore ay u sheegeen in ay ku dhow yihiin xabad joojin oo markaasi uun ay wax yar u jirto inay ka gudbaan caqabadaha. haddii loo guuleysto xabad joojinta la qorsheeyey ayaa waxa ay joojin kartaa dagaalka lagu dilay 19,000 oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan laga barkiciyey deegaanadoodii, welina lagu dilay 10 maalintii, taasi oo yareyn karta hadduna xiisadaha ka taagan guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Israa'iil ayaa weerar ku qaaday Gaza kadib markii mintidiinta Xamaas ay weerareen Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023, halkaas oo ay ku dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah iyagoo qafaashay in ka badan 250 kale. tan iyo markaasi ciidamada Israa'iil waxa ay Gaza ku dileen in ka badan 46,000 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay shaacisay in xabsiga la dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday yoon suuk yiil, taasi oo loo arko dhacdo taariikhi ah oo dalkaasi ka dhacday. yoon oo lagu eedeynayo khiyaano qaran ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi ee la xiro intuu xilka hayay. askar booliisa ayaa gaaray guriga yoon waaberigii hore ee maanta Arbaca. qaar ka mid ah booliiskaas oo tiradoodu ay ahayd ku dhowaad 1,000 askari ayaa waxa ay fuuleen derbiyada guriga madaxweyne yoon. madaxweynaha xilka laga qaaday ee xabsiga loo taxaabay ayaa muuqaal uu hore u soo duubay waxa uu ku sheegay inuu diidan yahay qaabka loola dhaqmay isagoo oo sharci darro ku tilmaamay. saraakiil ku sugan galbeedka Ukraine ayaa Arbacada maanta sheegay in Ruushka uu gantaalo ku garaacay xarumo muhiima ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolkaasi Kozetski ayaa waxa uu sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaceen laba goobood isla markaasina aysan jirin wax qasaara ah oo ka dhashay. Militariga Ukraine ayaa wuxuu soo saaray digniino hawada ee gobollada dalkaasi oo dhan arbacada maanta. Barasaabka gobolka Cherkasy iyo Hora Tabriz ayaa isna waxa uu ku sheegay Telegram in ciidamada Ruushka ay xalayto ku weerareen gobolka duurado iyo gantaalo, iyadoo qaybo ka mid ah burburka duuradahana ay waxyeelo u geysteen laba guri. Gudoomiyaha gobolka Dnipropetrovsk Sergey Lysak ayaa isna waxa uu Telegram ku sheegay in weerarada Ruushka ay ka mid yihiin madaafiicda duuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo waxyeelo u geysteen gobol shadeeda. Sidoo kale barasaabka gobolka Kirovohrad Rykovich ayaa waxa uu isna ku warbixiyey Telegram oo ku tilmaamay weerar ba'an oo ay fuliyeen duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, weerarkaasi oo waxyeelo u geystay dhowr dhismo oo la degan yahay. Saraakiisha gobolka Riven ayaa sidoo kale sheegay in gantaalada Ruushka ay aagaasi soo beegsadeen. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay burburisay laba duuradood oo nuuc aan duuliya lahayn ah oo Ukraine ay leedahay oo dul maragay aagga Belgorod iyo weliba mid kaleeto oo dul heehaabisay gobolka Tambuf. Warkiina dhegeystayaal, waa anaga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga waxa ay dhigeen madaxweynihii halka laga qaaday Yoon Suk-yeol Saako 4. Talaabadani ayaa waxa ay soo afjartay ismarawaagii maalmihii lasoo dhaafayba ka taagnaa xaaladdiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira qiyaano ku saabsan go'aankiisii ku meelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyey xaalad degdega. Warbixintan waxaa soo diray Bill Gallo oo jooga Seoul. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk-yeol iyo booliska ayaa iska hor imaad uu ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tiro aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroornimadii maanta oo Arbaco ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhammaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay gelbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyey in uu madaxweyne yahay inkastoo ay xaaladdu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isagoo xil haya. Yoon oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyey dareen diidma ah. Tallaabooyinka sharci darrada ah ee isdabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amarro oo waxba kama jiraan ah waa kuwo laga shalaayi doono. Mas-uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga muddo 8-14 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Warbixintaasina waxaa ka soo diray magaalada Seoul Bill Gallo. Waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan gobolka bari ee Puntland. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ka fulisay ilaa 3 gobol oo ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab oo ay xitaa ku jiraan horjoogayaal. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab.
xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa si gaara ugu hambalyeeyey ciidanka puntland dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish iyo guulaha ay ka soo hoyeen. Wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada puntland, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyana ay u diyaarsan yihiin sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen ciidamada puntland ee la dagaalamaya kooxda daacish, siduu yidhi.
Si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa halyeeyada daraawiishta puntland ee dagaalka adag kula jira cadowga daacish maalmahan gobolka bari. Waxaan ugu hambalyeynayaa guulaha waaweyn ee ay ka soo hoyeen dagaalkaas iyo furimaha hore ee ay kula dagaalamayaan cadowgaas. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay ciidamadaas geesiyaasha ah ee puntland ee dagaalka kula jira cadowgaas. Waxaan la garab taagan nahay hiil iyo hoo ayaan la garab taagan nahay. Wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay u diyaarsan yihiin in ay gurmad kasta oo loo baahdo in ay u galaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen geesiyaashaas dagaalka kula jira cadowga daacish ee goboladaas.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale qaybaha kala duwan ee shacabka Puntland ugu baaqay inay ku garab istaagaan ciidamada si ay uga adkaadaan kooxda daacish oo uu tilmaamay in iyaga iyo kooxda Al-Shabaab ay caqabad ku yihiin dowladnimada Soomaaliya.
Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer Puntland, gaar ahaan culimada, istimada, siyaasiyiinta, ganacsatada, ururada bulshada in ay si buuxda u garab istaagaan geesiyaasha la jihaadaya cadowga daacish si ay uga horeeyaan cadowga keliya ee maanta hortaagan dowladnimada, horumarka iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed. Daacish iyo Al-Shabaab iyo khawaarij waa isla khawaariji, waa cadowga ummadda Soomaaliyeed, dalkooda, dadkooda iyo diintooda inta.
Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo taliska ciidanka Puntland uu sheegay in howlgalkii u dambeeyey ay ku dileen 20 ka tirsan kooxda daacish, isla markaana ay ku soo qabteen 5 dagaalame oo ajnabi ah iyo 9 diyuuradaha kuwa droonka ee duuliyaha aan lahayn ee xambaara qaraxyada, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee Sona oo soo xigatay saraakiisha Puntland ee hogaaminaysa howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda Shabaab oo ay ka fuliyeen gobollada Mudug, Hiiraan iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo horjoogayaal ay ku jiraan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgallada ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la kaashatay ciidamada deegaanka iyo kuwa ka tirsan maamulada aagaga laga fuliyey.
Kow, waxaan ka warbixinaynaa howlgal barakaysan ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka mujaahidiinta deegaanka oo iskaashanaya oo ka baxa magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxay gaareen magaalada Camaara ee gobolka Mudug. Waxaynu ku khaarijiyeen ku dhawaad 15 dhagaqaba isugu jiro ee horjoogayaal iyo dhagaqabayaal ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Habaab. Sidaas oo kale, waxaa howlgal barakaysan oo qorshaysan ka dhacay deegaanka Budbud. Howlgalkaas waxaa iska kaashaday ciidanka deegaanka ee xaq u dirirka ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas ku sugan. Waxaynu ku dileen ku dhawaad 11 dhagaqabe ee ka tirsan khawaarijta Al-Habaab oo qorsheynaya inay weeraraan fariisamo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka. Daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumaandoosta Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed iskaashana, ayaa waxay howlgal sifeen iyo nadiifin ay ka sameeyeen deegaanka Lagta Caanoole. Waxaynu ku burburiyeen khawaarijta Al-Habaab wixii ay ku maleegayaan halkaas. Sidaas oo kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iskaashanayo ayaa wixii howlgal barakaysan ka fuliyeen Beera Yabaal, Jicibow iyo Biyo Madoobe iyo deegaano kale oo ka tirsan webiga jiimka webiga ee gobolka Hiiraan. Waxaynu ku dileen in ka badan 20 dhagarqabe oo abaabulayay weerarka dhanha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee ku nool gobolka Hiiraan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed oo xaq u dirirka ah iyo ciidanka deegaanka oo difaacanayo maalkooda iyo naftooda iskaashanaya ayaa waxay ku laayeen halkaas khawaarij isku abaabulaysay inay weerar ku qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay u daadiyaan dhiigga Islaamka. sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan bogaadin iyo xoog hamhad ciidan u dirno anigoo ku hadlaya afka wasaaradda gaashaanka iyo taliska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ciidanka daraawiishta Puntland oo howlgal sifeen ah iyo burburin ah ka waday deegaanada Puntland sidaas oo kale waxay gacanta ku dhigeen 9 daroon oo isugu jira kuwa basaaso iyo kuwa qaraxyada fuliyo ciidanka Puntland ayaa wixii sameeyeen howlgal sifeen ah burburin ah dib u qabasho ah oo lagu xoreynayo maamulka Puntland
howlgalada ka dhanka ah kooxda shabaab ee ilaa hadda socda ayaa xoogooda dowladda Soomaaliya ay 2022 ka soo bilowday gobolada dhexe ee dalka waxayna kaga qabsatay deegaano badan oo kooxda shabaab ay muddo ka badan 15 sano gacanta ku hayeen laakiin wali waxaa jira meelo ka mid ah gobolladaasi oo kooxda ay wali ku sugan tahay inkastoo bilihii la soo dhaafay ay yaraadeen weeraradii ay sida joogtada ah ugu qaadayeen xiriyaha ciidamada
Abdulqadir Samakaab ayaana dhigistayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Dowladda Djibouti ayaa waxa ay wadaa dhamaystirka hawlo isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka jidka laamiga ah ee ugu ballaaran ee isku xira Djibouti iyo Ethiopia. Waxaa adeegsadaa jidkaasi 80% gaadiidka baabuurta xamuulka ku raran ee badeecadaha u socda Ethiopia. Ramadan Muuse, Wakan.
Gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda Djibouti iyo Ethiopia ayaa habeen iyo maalinba qulqula. Jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudba xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska. Dowladda Djibouti oo ay mataliso hay'adda dawliga ee ka tirsan maamulka dikadaha iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka DPCR Djibouti Port Corridor Road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro waqtiyada dhow ee soo socda howlaha iskugu jira dib u dhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan ee isku xidha dalalka Djibouti iyo Ethiopia. Jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad 250 kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka Dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka Djibouti. Jidkaasi oo lagu magacdaray National Road 1 ee NR1 ama Route National A ee RNA ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha wadooyinku ay si xoog leh uga shaqeynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka. Agaasimaha guud ee hay'adda DPCR Djibouti Port Corridor Road Cabdi Ibrahim Faarax ayaa iga waramay howlahaasi.
Dariiqan RN1 horta waxaa barnaamijyo badan waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan waxaa jiray koka galaafi laga soo bilaabo ilaa daagiru 20 kilomitar oo waqti dhow la furay oo iminka danadiifa waxaa socda iminka daagiru meesha ku dhammaaday brojeedii hore ee Japoneega ilaa Galamo ma ilaa Dikhil waxaa ka socda iminka shaqo maarta dib u dhisa oo shirkad ay wado CCC ay wado waa aragtinkan siduu u socdana waqti dhow dariiqaasi u dhammaan doona saa waa aragtayna intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba dayactir amba
bada saabka amba gudoomiyaha gobolka Dikhil ee dalka Djibouti Xasan Cabdi Rooble ayaa ii faahfaahiyay qaabka reer Dikhil ay uga faa'iideystaan howlahan
si fiican bay u heleen markaan tirakoobna dadka halkaa ka shaqeeya ay isku jiraan dad xirfad leh dad kuuli amba wax loo yaqaano ufuriyeyga loo yaqaano ilaa 600 yaan ku qiyaasnay oo maalintaasna way biirayaan taa waxaa soo raada in alaamahan lagu shaqeeya gaadhis waaweyn ha noqoto iskarowooyinka arjiidadaha waxa loo yaqaana lesongen de travaux vili loo yaqaana afka qalaad wixii Dikhil joogo dhan waa laga karaystayba baahidu ay ka in kastay ka balaantahay waxay u tabeen ambay u tallaabeen gobolada kale ama Djibouti magaalada Djibouti caasimada inay kasoo karistaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa Dikhil markaasi kasoo galay dhismahaas wadada hareerihiiga waxaa jira maqaaxiyaal badan ayaa jira marka maqaaxiyaasha dad heer Dikhil ayaa ku shaqeysta waxba laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya wadada laamiga la sameynayo maraya dhaqaale ahaan gobolka Dikhil wadadan dhismaha wadadan waxay kusoo biirsay wax badan ayay kusoo biirsay oo nolosha dadka kor u qaaday
gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka Dikhil Mahad Xuseen Axmed ayaa isna sheegay qaabkay u socdaan howluhu
route national numero 1 waxa ugu weyn ay maraan 180 marka baabuurada tamaamulka ee Itoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maatirada alaabtooda ka dira xagaas ayay maraan markaas waa xindhurti dalka ayaa la oran karaa wadadaas daacadba loo sameeyaa oo waxa weeyaan dhowr sanadood ayay imika hawshu ay socotaa hawshaan waxa isku daba ridaya oo isku gudbinaya DPSRT oo markaas dariiqaas iyo nidaamkaas iyo kaaba marka hawshu way socotaa si fiican ayay u socotaa
jidadka koridorada ay ka gudba xuduudaha dalka Djibouti ayaa ku fadhiya muhiimad gaar ah iyagoo isku xidha marsooyinka ay ka soo degan badeecaduhu goobaha ka madax banaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka Djibouti waa kan mar kale agaasimaha guud ee DPCR Djibouti 4 Corridor Road Cabdi Ibrahim Faarax oo iga waramay ahmiyadaasi
dariiqadan wadankeena Djibouti waxay ka qayb galaan waxay leeyihiin plus muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee Itoobiya Djibouti amba wadannada geeska bari aan badan lahayn sida ka socda imika wadan imika baa waqti dhow isticmaali doona ama imika bilaabay isticmaali doona imika South Sudan oo kale wadamo imika badan lahayn sida Uganda Rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaaleed waxa kaliya oo la waxbaan aan ku cadanaan ku biirin lahaa waxaan dariiqeenu dariiqadan oo aan Djibouti la horta waxa lagu amaanay weyn waa amaan wadamo kale oo imika koridoro kale hadda la eego gaariyadu kulkay ka soo baxaan gawaaridu kulkay ka soo baxaan marsooyinka gaarigu wax ka dhibaatooyin badan bay la kulmaan nooc kasta waxa uu gaay waxa jira koridoro gaariyadu kulkay ka soo baxaan marsooyinka ay askari la socota ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulillaah waxa aan waa muhiimad weyn waa amaan gaarigu uu ka soo baxay dakadii dariiqii uu ku maraya ilaa uu ka baxayo waxde nabad buu ku maraya waa nabad alxamdulillaah nabad baa muhiim iyadna shaqooyin badanna way ka socdaan Djiboutina wadankeenuna balaas buu ku lahaa adduunka si fiican buu u ciyaarayaa oo albaabkii geeska bari afrika si fiican buu u ciyaarayaa waxaa taa muujinaysa de marsooyinkeena iyo muhiimadda ay siiso wixii maanta kaabayaasha dhaqaalaha wadankeenu
Ramadan Muuse Jaama V O A Djibouti
halka aad isaal wal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si aad u difaacay hoggaankiisa waxaana uu sheegay in uu aasaas fiican u sameeyay maamulka madaxweynaha la doortay ee Trump isagoo sheegay in kaalmadii Mareykanka ee Kiev ay ugu dambeyn ugureen dhaxalsiin doonto gorgortan cadaalad ku dhisan oo lagu soo afjaro dagaalka saddexda sano socday. Wariyaha V O A Basi Wada Kusuwara ayaa warbixintan soo diray Dahre Ila Nuur Watan.
Muddadii uu socday dagaalka Ukraine haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano. Muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan. Waxaana haatan la soo gaaray iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo kooban ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden. Madaxweyne Joe Biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii Moscow ay ku soo qaaday Kiev bishii Februari sanadkii 2022 ayaa yidhi.
One to rally the world to defend Ukraine, and the other is to avoid war between two nuclear powers.
Midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine. Midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhexmara laba quwadood oo hubka nuclearka haysta. Waa labadaasi arrimood waxa aanu sameynay.
Laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada isku horimaad dhexmara laba wadan oo nuclear haysta sida Ruushka iyo Mareykanka. Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaan McCain Institute.
That caused us then to tie one hand behind our backs and to require the Ukrainians.
Xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanay Ukrainiyiintu in ayaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dawladda Mareykanka siinaysay xukuumadda Kiev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu. Jamhuuriga waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukraine. Mareykanka ayaa Ukraine siiyay in ka badan 66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii ruushku uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine. Lacagtaasi oo ay ku jirto xirmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukraine, taasoo ahayd $500 million iyo sidoo kale $4 billion oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin. Mike Carpenter waa rugcadaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub, waxaanu ka tirsan yahay Guddiga Amniga Qaranka. Maalintii Salaasadii ayaanu VOA-da u warramay.
Some of what we have obligated is on contract or is en route and will arrive in the coming weeks.
Qaar ka mid ah waxyaabaha aan ku qasbannahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan, waana iman doonaan toddobaadyada soo socda. Laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukraine.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukraine, waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaanu yidhi
President Putin wants to meet. He said that even publicly.
Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo, xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri,
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbo Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Zara Eleanor ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay warbixintaasi ay soo dirtay Passiwood Kusuwara. Halka aad nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada, waxaa soo jeedinaya oo Borama ka soo diray Xaashim Sheekh Cumar Good.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhalinyarada maanta. Qabadaha ugu badan ee hortaagan dhalinyarada wadanka gudihiisa ku nool ayaa waxa ka mid ah shaqo la'aanta, taasi oo ay dhalinyaradu iyagu ka sameeyeen yihiin amal la'aanta. Qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay.
Anigoo magacaygu yahay Samaruun Abiib Qalinle, waxaan ka hadlayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timid gobolka Awdal. Dhammaan lay wax laali wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin wadankii oo sidii hore si ka daran u sii xirmay iminka. Maanta ahaan wadankii oo meel looga baxa jirin dhalinyartii oo inay iminka dib tahriib u bilaabdo doonaysa, waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjabiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aad iyo aad bay u dhaliilayaan. Shaqa aan u qalmi inay tahay bay ogyihiin. Qaar baan hankooguba ahay inuu doonaya inay qalin qaataan oo qalin ku shaqeeyaan, laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjabiya kuule maba niyeysanayo ma haweysanayaba.
Haddaba shaqo la'aantu maxay tahay, maxaana keenay in shaqo la'aani dhacdo? Waxaan wax ka weydiiyey su'aalahaasi aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo isagu ka mid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tababarkeygii hayo islamarkaana unan hayn shaqadii maqanaysa uu qabanlahaa ama wuxuu maqanaysa goobtii uu ka shaqeynaa ama fursadii unan haysan, taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la'aanta. Waxyaabo badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la'aanta, oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfada ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inaan wadanka ka maqan yahay waxaan ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay qaxootiga ahaa ee ka imiday wadamada jaarka sida Yemen oo kale fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektorada kala duwan ee diska cuntada ama cateringka loo yaqaan lightka baabuur technicianska dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen waxaana uu suurta geliyay nooca xirfada ay wateen ay ahayd wadankeena waa wadan yar oo ordina ma wuxuu baahan yahay number 1 inuu helo institutions waxa weeyaan iskuulo lagu barto farsamada qodobka labaad ee shaqo la'aanta iyada keenayaana waa waata guud oo siyaasada cad dalka taala oo aan promote gareynin shaqo abuurka iyo dhalinyarada waxaa muhiim ah in xeerar iyo siyaasada ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxaysa sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama finance-ka markay shaqada yar ee hore ee bilowga ay bilaabayaan suuqaas inuu ka xiran yahay oo meel ay deyn ka qaataan ama waxa weeyaan inta hore barbilowga inay wax ay dhaqaale yar ay ku abuureen inaan haysano waa qodob ay ka tahay nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabana qayb bay ka tahay waxaad moodaa jaamacadaheena macalin baan ahaa 12 sano
marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqo doon noqdo balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqooyahan maxamuud sheekh ibraahim
waxaad moodaa in dhalinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oo lagu ababin in iyaga laftigooda shaqo abuuraan waana tan muhiimka ah waxa weeyaan dalka waxa weeyaan ka badbaadin lahayd intaas oo kun oo dhalinyaro oo iyaga laftigooda culays dhaqaalaha iyo kanimka dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqo la'aantu ay ka haysto wadanka aqliyadda oranaysa in qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranayso waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaale uu noqdaana waa qayb ay ka tahay sidoo kale waxaa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoogga saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan waa ganacsiga loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho alaab la soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo waxaa laga yaabaa markaa in chain dan oo isku xidhan oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haada ay wada gacanta ku hayso in yaro koobana ay shaqeynayso markaa iyada lafteedu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashiga wax uga saaraan economic waxyaabaha inaga resources aan leenahay dalkeena beeraha ay kamid yihiin warshadayntu ay kamid yihiin macdantu taasaa keenaysa in production sectorka markay galaan ay shaqo badan dhalinyaro fara badan ay keenaan
sidoo kale Cabdisamad Ciigaha Bane oo kamid macalimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisay qayb ka yahay shaqo la'aanta dhalinyarada waxbaratay
waa runo Haashimow xiriir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqo la'aanta dhalinyarta ee ka baxa iskuulada iyo jaamacadaha oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta nooc walba ma jiraan dugsiyo gaar ah ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed waxyaalaha lacagaha ugu badan laga baxaan ee dadka wadamada kale ay nagu soo shaqo tagaan waxa ka mid ah farsamadaas meelaha qaarna ee jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidu waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaa arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aad looga baahan yahay oo ay aana shaqo haysan sida magaalada Buurama haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxaa laga yaabaa in 8 qof oo dhaqaatiir oo taqasugu aad u sareeyo aad ku aragto aan shaqaynin marka waxa kale oo jira in haddu qof wuxuu bartay ma wax kale qaban lahaana manhajkeena kuma jiro wax la ilaayeen citizen kuma jiro wax aan civic education la ilaa oo qofkii jaleysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilma kasta magaalada uu ku koro oo bedelkiisa haysta waa qoon badan kama haysta goboladii kale iyo dadkii kale iyo sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo daljacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda
iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqo la'aanta haysata dhalinyarada si guud meel kasta oo ay waddanka ka joogaan maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 70% waxa jira waxyaabo uu xal u arko aqoonyahan maxamuud sheekh ibraahim in shaqo la'aanta jirta lagaga bixi karo
halku wuxuu ku soo koobayaa saddex qodob oo inta kuwa problemska keenay uu problemska hore ee soo sheegnay uu daaran kuwa horta waa in siyaasad adeeg ka taalo shaqo abuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa isku jirta qaabka waxa weeyaan shaqo lagu abuurayo dhalinyarada sanaadiiqda fanka ay ka helaan curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuulada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaano market driven courses ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taasa iyadna waxay ku soconaysaa demand and supply iyo wixii loo yaqaanay suuqa caadiga iyo dadka ku soo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonaya waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha ma kasoo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysa inuu qofku waxa weeye tallaabada uu qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasna waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa usoo dhoweeyo iyo maalgelinta
ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxaa qayb ka tahay xal u helidda shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya
ganacsatada dalku ay maal gashato waxaa dalkeenu ku xoogan yahay uu leeyahay resourceka u ah raw materialna la soo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalahana keenaysa waa sida beeraha waa oo ma garanaysa mashaariic oo ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna ma garanaysa dhul iyagu dhul fursad u helay inay dhulka beeraan ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada africa halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirnay oo dabaalanaynay nin kalluumaysta oo garabraratada dadka loo yaqaana ah uu 3-4 kilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saareysa ama ay fahansiineysaa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badanba keenaysaa
intaas waxaan kusoo bulaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqo la'aanta ee aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo diyaariyey magaalada Boorame ee gobolka Awdal tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Halkani waa Washington.
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban oo waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaarkoodna soo qabtay xilka ugu sarreeya ee dalka, ayaa shalay shir ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ay kasoo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ay u wajahaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligii ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed. Dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kadib booqashadii uu ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi. Dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragti yihiin. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u arka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka ee xiisadda taagan lagu qaboojinayo, halka kuwa kalena ay la aragti yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeri ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso. Haddaba waa sidee aragtida dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka, dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami
lahayd? Waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan darro ah. Arrinta uu tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo, in uu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed, maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland, heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed. Runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo ay Itoobiya ku caddaysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay. Taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ah Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddan lagu dhexdhexaadiyey, waxay ahayd gacma geli jiray hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd.
Waa yahay tawakal. Cabdiwali, waad maqlaysaa doodan iyo halka uu Cawil dhigay, adiga maxaa ku
muuqda? Cabdicasiis, adiga iyo saaxiibkii Cawilba waad salaamay intaa kadib baahda VOA. Intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay, xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen saaxiibka Cawilna uu ka dhaweejiyey oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay Itoobiya ku leh heshiisay. Dowladda la sirkoodu ma aysan dhihin Itoobiya badbaan siinay iyo dhulhan siinay toona lama ma weysan sheegin dawladdu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kalena cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo innaga ah maadaama weli ciidamada shisheeye wadankay joogaan weli la dagaalankii ku waxay nabadiidka wadanka ku soconayo marka inagu markasta waxa ay dani noogu jirtaa geeska oo nabada gobolka guud ahaan oo nabad ah gaar ahaan wadamada geeska Afrika oo nabada marka waxa ay muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabada ee geeska Afrika isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisa inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii talaabato caqabadaha hadda yarka ay ka jira dhinaca amniga
marka talaabooyinka madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ee saluuga ka muujiyeen adiga way kula saxanta
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne wax badan wadanka soo joogay wax barashada ka soo shaqeeyay madaxweynuhu shan sano oo mucaaradnimada banaanka uu soo joogay wax badan kala garan kara marka aniga waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halku dhigi ahaa Soomaali heshiis lahaa dunida iyaduna heshiisa marka tii inuu ka dhageynayo laakiin dulduleeladan iyo xabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonaya inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda iyo xukunka ay ugu soo koraan ee Britain
awl dadasi waxaad uga jawaabaysaa
runtii waa iska caddahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tagay dalka Ethiopia iyo sidoo wax u maamulay inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo usan wax muhiimadeys u soo kordhinayn Ethiopia heshiis uu la galay madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn
heshiis lama gelin laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxa lagu sheegay in labada wadan diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan isla markaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo wixii wada hadalana gudiida farsamada loo dhaafo taasoo wax cad oo banaanka yaalla ma
mid midow badan baa runtii ku jira madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda dhinaca kalena marka loo fiiriyo Ethiopia iyo Soomaaliya calaaqaadkii heshiisyada ay galayaan waa ogtahay Ethiopia iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa kalahaa Ethiopia waa cadawgeena koowaad wax walbana ayada maxaa la yiraahdaa muhiimadda inaan la dagaalano maxaa la yiraahdaa af iyo adinba aan kula dagaalano inuu hadda yiraahdo waa la soo dhaweynaya oo calaaqaad iyo waxa la yeelanayaa heshiis iyo waxa la gelinayaa inuu dhaho runtii waa arrin kale oo ayaan dara ah xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahayna waa wangoor aan geeda kama waabto Ethiopia iyo Soomaaliya waa la ogyahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walbo taariikh ah mana jirto sababa Ethiopia iyo Soomaaliya isugu soo dhawaan karaan saamsana
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo cawl uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadda laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyey soo xuquuqii dalbanayaan oo ah dowladdu inay ka jawaabto oo ku muuqanaya Cabdiweli Samax
Cabdi Casiis waan dhageystay xubnaha mucaaradka inta badan qulbadihi jeediyeen iyo saaxiibkii Cawli in lamid a doodii qabaan intaba waan ka warqabaa waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dowladu cadeeyso Ethiopia waxay ku heshiisay heshiis hadda rasmi ah dowladu sheegtay oo la soo bandhigana ma jirin mid kale oo qaarkood doodooda waxa ku jira ah in loo yimaada Ethiopia iyo Soomaaliya u timaado madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne caasimad oo helay dhigiisa ka helay Ethiopia mar hadii arrimaha diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga heshiinayo anuu uma arko in caqabad ay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu buuxo Ethiopia uu tago sillamid sida uu Kenya iyo Djibouti iyo wadamo kale uu tagay marka waxa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka maadaama Ethiopia ciidamadii waxay joogan Soomaaliya joogan oo wili kamaysan bixin wajiga cusubna lama sheegin wili in si rasmi ah kaga mid noqon doonaan iyo kale marka maadaama ay yihiin wadan inta ciidamadii soo joogeen Soomaaliya Ethiopia wax badan oo aan isku hayno way jiraan wax badan oo inaga dhaxayna way jiraan marka uma muuqata aniga ahaan iyo muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii Cawli iyo rag kale oo lamid ah
waxaan rabaa bal hadda waxa muuqata talaabadan xalka diblomaasiga gobolka geeska Afrika oo ay Soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan Soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay soo arkaan xubnaha ah dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaaminayo talaabooyin kala qaadayaan haddii aan idin weydiiyo halka maadaama dhalinyaro aqoonyahana oo Muqdisho jooga oo siyaasadeena sidaan ugu dhawn doola laatiin xaqee xalka laga baado goobasi Soomaali aragti midaysan la loo helo diblomaasiyadana lagu wajaho
halka waxaan is leeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo halka waxa laga raadi karaa diblomaasiyadeysan labada dal ee macaamilan caalamku uu og yahay Itoobiyaana warkeedu uu cad yahay warkeeda ay soo cadeyso bad ay doonayso sidee wax u doonayso waxa maqlaya hataa aragtida Itoobiya ee Soomaaliya bad uga raadinayso inay tahay aragti military oo hadhowta hataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dul qarsan yihiin arintan in Itoobiya horta cadeyso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay badiida ay cadeyso heshiisii caalamiga waa la gelin jiray caalamka sida caadiga ah ee qodobada maxalliga caalamiga across ahdigaas oo kale u qoray waa fiican tahay in dalka hadii landlocked uu yahay
oo unclosed
aha unclosed hadii landlocked wadanka uu yahay in wadanka diriskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo degan uu siin karo waa si caadi ah heshiiskaasi laakiin Itoobiya madmadow badan baa ku jira in arrimaheeda arintaas inay soo cadeysato lagu macaamil
waa yahay Cabdiwali adiga halka ku qoray
xalku waxa uu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya hadda wadanka hoggaaminaya ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa rag aan is leeyahay aqoon iyo waayo aragnimo in ku filanba wadankana way u soo joogeen wax badan oo dadka maskaxdu ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan waynin taa marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed wadan waa la dagaali karaa imisa wadana Cabdi Casiid intay horey isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa wax waa la isdhaafsan karaa welina hadda waxa soconayo waxay tahay in laga shaqeeyo oo nabadkooda noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxba inay iska kaashado marka xalku wuxuu u muuqanay waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay maalinba meel ayaa la keenay ninka maanta jooga fursad hal la siiyo barita meesha uu geeyay si qolada kale ay timaad doonto xukunka iyaguna halka ay kaga sii wadaan
Cabdiwali Xuseen iyo Cawil Saciid labadaba aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaal doobi gabnayd maanta inta hayno joogto oo Cabdilcasiis Barrow idile nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan heesta Salugla codkii Cumar Dhuule Cali Allah naxariiste Mm-hmm. galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysay Washington. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waa anigu Ibrahim Xasan Garab idan duray oo idin la sidaayo nabadgelyo.
Do it somehow.